Ди плеер азаттык радиосы. Эртириңиз хайырлы болсун, кадерле динлейчилер. Сүүн 2025 жылын 6 июнь эптенин аны күнү. Сүүнкү программабызда Трамптын Америкага кириши бөлүктөн чаклендирмеги Түркмөнстандын райтларына ким дегисли. Улуктан соңро рухтан түшөн жаңыштар көпөлөр. Ве белек маалыматтарыбызды динлеп алырсыңыз. Озалы менен мен Мердан Тариев күнүн тазиритлери менен таныштырыярын. 4 июнда Американың президенті Дональд Трамп 12 юрдың райтларына Бірлесен Штаттары кирмегіне қадаған едіян. Сейлі де 7 юрдың сол таңды Түркменистанның хем райтларына бөліклөйін чәкілендірмелері орныстырян прокламация қолчетті. Трамп мұны юрды дасар юрды терорчылардан қорымық өе хопсыздық вехімлері білін түсіндірді. Қадағаншылығы Ауғанстан, Мьянма, Чад, Конго, Экваториал Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Сомалия, Судан ве Йемен түшті. Сол бір вақытта Түркменистанның, Буриндинің, Куваның, Лаосың, Сьерра-Леоненің, Тогоның ве Венесуэланың райаттарына болса, Бірлесен Штаттары кирмегіне бөліклөйін чаклендірме кирдилді. Бұ юрттардан олан райаттарың Бірлесен Штаттары хемисілік, турист яда студент визасы билен келип билмежектигин ыктылар. Беллесек бу кадансылык тааныуна Меркез Азия дөвлөттөрүнүн арасындан тиң Түркмөнстан кошулду. Биз юрдумузда ямандык силеген адамдардын кирмегине уруксат бермерис деп Трамп социал медиада чыгыш этти. Прокламация 9 июнда күйүнө кирер. Американын президенти Дональд Трамп Русиянын президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу кеплешкисирди. Өңінден ұғылан әділмәдік кеплесік бір тағыттан хем көп бағыт тұвам етті. Біз Украинаның, Русияның қарбы базаларындағы ұсорларына әден хүзіміне, өе хер ікі тарапын амала асыран хүзімлеріне ары алып маслақтылаштық. Бұ қовы күрін болды. Әмма тез вақытта парақтылығы әлтсек күрін болмады. Президент Путин бұ зарыва жоғап берімелідігіне нықтады деп, Трамп Truth Social социал ұлғымында язды. Трамптың сөздеріне өре, олар Путин білен Иранның ядры мақсатнамасы барады хем пікір алыштылар. Трамп Иранның ядры ярағына ие болмалы дәлдігіні айтты. Бұ меселенің үстінде біз ылалаштық деп хасап едерін деп ол язды. Трамптың Путин білен кеплесігі рус лидерінің өкімет ағзалары білен кечірін еғдіғында Украинаның президенті Володимир Зеленский білен кеплесіклері рет едендігіні. Ве Украинада серт қоймыздан оқатысылың бет едилмегіне қабул етмейендігіне мәлім еденінден сон кесірді. Трамп Путиннің бұ бейанаттарына тетвір бермеді. Американың аңтап құлығының мағлуматтарына өре, Украинаның 1 июнда Русияның қарбы хова базаларына қарсы амала асырын хова зарбаларында 20 таны рус ұчоры қатардан чықты. Бұ арада Reuters агентлігі Американ ресмилеріне талғыланып хабар берер. Takminan 10 uçorun dolu yok edilendigi, qalanırna bolsa zeper yetendigi aydilyar. Bu san, Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenskiyning öňe sürenenden düýpli azdyr. Zelenski hüjümde 41 harbi uçora zeper yetirilendigini, olaryň ýarysynyň dikeltmäge yarawsyzdygyny aýdypdy. Amerikan retmilleri Birleşen Statların Ukrayna tarafından amala asırılan zarbalar barada öňünden hiç ýyly habarly edilmeýändigini nıktaýarlar. Amerikanın prezidentinin Ukrayna boyunca yürütü vekili Kit Kellogg 3. iyunda veren televizyon intervjusunda Kerib operasiýasynyň konfliktiň mewjudlygyna awanyan howpy epesli ýokurlandyrýandygyny, muňa Ukrainanyň Rusiýanyň ýadra triadasy diýilýäniniň esasyny nysana almagynyň sebäp bolandygyny bellädi. Merhum rus oppozisioneri Aleksey Navalnyning 4 iyunda doğulan gününde onu hatirlamak üçin Moskvanyň Borisovskiy gonumçylygyna 10-orça adam geldi. Koloniýada aradan çykan Navalny 49 ýaşyny doldurmalydy. Soto Vision neşriniň habar bermegine görä, merhum siýasatçynyň mazarına Navalnyning we onuň aýaly Yulianyň ejesi, şeýlede Navalnyning egindesi Ilya Yasinyň kakasy gelipdir. Aleksey Navalnyning harp koloniýasynda aradan çykandygy baradaky habar 2024-nji ýylyň 16-njy fevralynda ýygnan edilipdi. Häzir dasary ýurtlarda ýaşaýan onuň egindesleri Navalnyning ölümüniň jogapkärçiligini Russiýanyň häkimetleriniň üstüne atýarlar.